да, хуманитарните светоперони на пикене притиск на Табанас, кое се ще ндимат јанце сигурува рангачите таорат. Неве си групи, еве си шечатнуки, па сме дени прокрахи афон донастиан га институционе ще троре. По еден га ндонја шечат, а по институцион јаш двендит.
Тотав Нисали нга организата хуманитарне легис. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zëvëndës presidenti Afganistanit Abdul Rashid Dostum jeshtë drejtua Rusis që është aleate vjetër e ti për mbështetje të forcës së sigurisë afgane që duket se aktualisht është dobët në luft me militantët Taliban. Kronike përgaditur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Frut Bajan. Zëvëndës presidenti Abdul Rashid Dostum ka diplomuar në ish Akademin Sovjetike Ushtarake dhe është generali ushtrisë afgane e cila e ka pasur mbështetje në ushtrisë sovjetike në periudhën komuniste. Tashë ky zyrtar i lartë afgan shpreson se lidhjet me Moskën do t'i ndihmojë në sigurimin e mbështetjes ushtarake madhore për forcat afgane. Më 5 tetor ai ishte në Moskë dhe në Çeçeni, ku u takua me Ramzan Kadirovin, njeriu i fuqishëm të mbështetur nga Kremlini, i cili atë ditë kishte ditëlindjen. Gjatë luftës civile në vitet e 90-ta, Abdul Rashid Dostum e patudhëhequr një grup militant uzbek. Gjatë qëndrimit në Moskë javën e kaluar, ai bisedoi me zyrtarët e lartë të sigurisë së Rusisë, duke kërkuar armatim të rëndë dhe helikopter ushtarak për forcën kombëtare të sigurisë së Afganistanit, që i ka 350.000 pjesëtar. Sultan Faizi, zëdhënës i Zotit të Dostum, lidhur me këtë çështje i tha Radios Evropa e Lirë në bisedë telefonike se vendit të tij i duhet mbështetje në luftën kundër terrorizmit.
The Russian side is committed to support and help Afghanistan.
Pala ruse është përkushtuar për ta mbështetur dhe ndihmuar Afganistanin në kuptimin e ndihmës për forcat ajrore dhe ushtarake. Ne kemi mungesë të mbështetjes ajrore, armatimit, municionit. Ne na duhet mbështetje e madhe për luftën kundër terrorizmit, tha Sultan Faizi. Por sipas tij, kjo nuk do të thotë intervenim direkt ushtarak nga Rusia, ku ende mbahet mend lufta në periudhën 1979-1989, nga e cila u vra në afro 15.000 ushtarë sovjetik. Moska vazhdimisht ka përsëritur se nuk do të dërgojë trupa në Afganistan. Zëdhënësi Faizi më tutje theksoj se zyrtarët rusë i kanë thënë në zëvëndës presidentit të Dostum se ata janë të shqetsuar për militantet e shtetit islamik, që po marrin territor në Afganistan dhe për shkak të okupimit të shpejt të qytetit Kunduz nga ana e Talibanve. Për herë të parë, militantet e morën kontrolin ndaj këtij qyteti verior afgan, prej se regjimi Taliban ishte përmbysur nga okupimi udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Marja e kontrolit në Kunduz nga ana e Talibanve ishte brengosëse për forcat e sigurisë së Afganistanit që financohen nga Shtetet e Bashkuara, duke shtruar pyetje se nëse këto forca mund të qëndrojnë militantëve pa ndihmën e trupave të NATO-s.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare të antarësimit në UNESCO. Është ky një rezultat i një pune të fuqishme të institucioneve të Kosovës, i besimit që Kosova ka arritur ta krijojë në bashkësinë ndërkombëtare dhe i përkrahjes së fuqishme nga miqtë të tan, ka thënë Mustafa përmes një postimi në rrjetin Facebook. Ai ka shtuar se Kosova do të respektojë të gjitha standardet botërore të ruajtjes dhe kultivimit të trashëgimisë kulturore, mbi bazë të kushtetutës dhe të planit të gjithëpërfshirës të Martja Ahtisarit dhe ekspertizës së UNESCO-s. Të hënën më 12 tetor, pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për përfshirjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Ministri i Jashtëm britanik Philip Hammond tha sot në Beograd se me antarësimin në UNESCO, Kosova do të ketë obligime shtesë dhe të përforcuara për ta mbrojtur trashëgiminë kulturore serbe. Presim nga Kosova mbrojtjen e kësaj trashëgimie dhe i kam thënë kryeministrit Vučić se përsëri do të flas me partnerët në UNESCO se si këtë porosi ta përforcojmë, tha zoti Hammond në konferencën e përbashkët për shtyp në Beograd pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sekretari i Jashtëm britanik ka theksuar se antarësimi i Kosovës në UNESCO vetëm do ta shtojë mbrojtjen e nuk do ta sjellë atë në pyetje. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thotë se ka pasur përshkallëzim trazues në aktivitetet ushtarake të Rusisë në Siri, një ditë pas zgjerimit dramatik të fushatës ajrore të Rusisë. Para takimit të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, sot në Bruksel, ai tha se për shkak të fushatës ushtarake ruse, alianca është e gatshme të vendosë forcat në Turqi, që është anëtare e NATO-s, nëse është domosdoshme pas dhunimeve të hapësirës ajrore të Turqisë nga ana e aeroplanëve luftarak të Rusisë. Më 30 shtator, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në Siri dhe ky veprim është kritikuar nga Turqia dhe vendet perëndimore që marrin pjesë në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që ndërmerr sulme ajrore kundër grupit militant të Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Shkrimtarja e Bielorusisë Svetlana Aleksejeviç, një herësh gazetare investigative, e ka fituar çmimin Nobel për letërsi.
The Nobel Prize in Literature.
Laureate e çmimit të Nobel për letërsi është shkrimtarja nga Bielorusia Svetlana Aleksejeviç për shkrimet e saj polifonike, që është një monument i vuajtjes dhe guximit në kohën tonë, tha sot në Stockholm Sara Danius, sekretare e përhershme e Akademisë Suedeze. Shkrimtarja Aleksejeviç, 67 vjeçare, është e njohur për librat e saj Zërat nga Çernobili dhe Koha e dorës së dytë, me tematikë nga jeta në botën moderne të gjeneratave sovjetike. Organizata jo qeveritare britanike Bellingcat sot e ka publikuar raportin në të cilin pretendohet se raketat ruse të tipit Buk Tok Air e kanë rrëzuar aeroplanin e kompanisë ajrore të Malajzisë më 17 korrik të vitit 2014 në hapësirën ajrore mbi pjesën lindore të Ukrainës, me rast janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Drejtori kësaj organizate, Elliot Higgins, i tha Radios Evropa e Lirë se ky konkluzion është bërë pas hulumtimeve 18 muajshe. Ne kemi shikuar në të gjitha hetimet me burime të hapura gjatë 18 muajve të fundit dhe duket të shumë konkludimi fuqishëm se ushtria e Rusisë e ka dërguar lansuesin raketor nga i cili u rrezua aeroplani MH-17, se raketa ishte lansuar jashtë qytetit Snizhne. Ne ishim në gjendje të gjurmojmë raketën Buk deri në njësinë aktuale e cila e kërkoj atë, e kjo ishte brigada e 53, tha Higgins. Raporti zyrtar për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë ajrore të Malajzisë nga ekipi përbashkët hetuese ndërkombëtar, me të cilin organizata Bellingcat bashkëpunon, do të publikohet më 13 tetor. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.